Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Είμαστε στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη, σελίδα 1076 και διαβάζουμε από το κεφάλαιο Δέλτα το 8 εδάφιο. Το 8 εδάφιο. Επιστολή του Πέτρου η πρώτη, 1076 σελίδα, κεφάλαιο Δέλτα, 8 εδάφιο. Προπάντων δε, έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Μέχρι εδώ, αδελφοί. Είναι ένα σημείο το οποίο θα χρειαστεί να το συζητήσουμε και να το δούμε, να το εξετάσουμε. Γιατί αυτό είναι που θα μας βοηθήσει να πάμε και στο πιο κάτω εδάφιο, για να δούμε το έργο με το οποίο γίνεται δια του Πνεύματος του Αγίου. Και ο Πέτρος μιλάει εδώ και γράφει δια Πνεύματος Αγίου. Άρα το Πνεύμα το Άγιο αναγνωρίζει τη σειρά των πραγμάτων. Υπάρχει δηλαδή μια σειρά στα πνευματικά. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες με τις οποίες δουλεύουν τα πνευματικά. Όταν λοιπόν λέμε εμείς, παράδειγμα, ότι έχουμε πίστη, η πίστη είναι δι' αγάπης ενεργουμένη. Δηλαδή για να δουλέψει η πίστη πρέπει να είναι δι' αγάπης. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε κάνεις που είναι διαπίστεως, ακόμα και τα πνευματικά, ακόμα και οι διακονίες, ακόμα και οι υπηρεσίες, το κάνεις δια της πίστεως, που σημαίνει τι, δια της πίστεως, ότι μου το έβαλε ο Θεός, μου έδωσε τη χάρη ο Θεός, το κάνω για το Θεό, πιστεύω ότι αυτό που κάνω μου το έχει βάλει μέσα στην καρδιά μου ο Θεός, είναι διαπίστεως. Αλλά όμως για να λειτουργήσει όλο αυτό και να λειτουργήσει σωστά, πρέπει να υπάρχει η προϋπόθεση της αγάπης. Άρα λοιπόν πριν ξεκινήσει κάποιος στα πνευματικά, πριν μας μιλήσει όπως κάνει τώρα εδώ ο Απόστολος Πέτρος στο επόμενο εδάφιο στα πνευματικά, πρώτα έρχεται να βάλει τη βάση της μεταξύ μας σχέσης, δηλαδή τη σχέση που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας και αυτή η σχέση πρέπει να διέπεται από αγάπη, αδελφοί. Δεν είναι μόνο τα στοιχεία που θα διαβάσω εγώ σε λίγο που αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, μέχρι να φτάσει στην αγάπη, αλλά πρέπει να διέπεται από αγάπη η οποία είναι, θα λέγαμε, ειλικρινής, απρόσκοπτη, είναι μέσα από την καρδιά του ανθρώπου και μπορεί όταν εκφράζεται να υγιένει την σχέση και να την προστατεύει τη σχέση και να την βοηθάει τη σχέση, και αυτό έχει να κάνει με τις μεταξύ μας σχέσεις. Όταν λοιπόν μπαίνω σε μια εκκλησία, θεωρώ ότι έχω ανθρώπους που δεν τους ξέρω πριν. Δεν σας ήξερα χτες και προχτές. Δεν ξέρανε οι 3.000 τους μαθητές, ούτε οι μαθητές ξέρανε τους 3.000. Άρα ποιο είναι αυτό το στοιχείο που προσπαθεί αρχικά να μας ενώσει? Αυτό το στοιχείο που μας ενώνει αρχικά, αδελφοί, είναι η αγάπη. Όταν λοιπόν έρχεται ο Θεός και μας εκφράζει τη δική του αγάπη, εμείς έχουμε πάρει από αυτή την αγάπη, έχουμε δεχτεί αγάπη και τι κάνουμε, μπορούμε να τη μεταδώσουμε. Αυτό το λένε και οι άνθρωποι πρακτικά μέσα στις κοινωνίες. Όταν κάποιο παιδί έχει πάρει πολύ αγάπη, όταν μεγαλώνει μπορεί να δώσει και πολύ αγάπη. Δηλαδή το θεωρούν φυσιολογικό όταν έχεις πάρει αγάπη να μπορείς να δώσεις. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, το πρώτο πράγμα που μετέδωσε, αδελφοί, στους μαθητές και το έκανε και διδασκαλία, το έκανε και νουθεσία, το έκανε και εντολή, δηλαδή εντολή και νη σας δίνω, ήταν το κομμάτι αυτό της αγάπης, δηλαδή της μεταξύ τους σχέσης. Τους συγχωρούσε, τους ανεχότανε, τους βοηθούσε, τους δυνάμωνε στις αδυναμίες τους, τους έδινε δυνατότητα να περπατήσουν αν είχαν πέσει, τους κρατούσε από το χέρι όταν βουλιάζανε, τους έδινε όταν είχαν ανάγκη. Αυτά όλα τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητές ήταν ένα δείγμα αγάπης του Θεού προς τους μαθητές του. Γι' αυτό λέει αγάπησε τους ειδικούς του και τους αγάπησε μέχρι το τέλος. Γιατί από την αρχή που κάνανε μια επικοινωνία, μια σχέση, δηλαδή από τότε που τους φώναξε να γίνουν μαθητές, άρχισε η σχέση της αγάπης του Ιησού Χριστού με τους ανθρώπους αυτούς. Όταν φτάσανε λοιπόν στο σημείο να πρέπει να φύγει ο Ιησούς Χριστός, άφησε παρακαταθήκη την αγάπη. Δεν άφησε παρακαταθήκη τα πνευματικά, δεν άφησε παρακαταθήκη τα χαρίσματα, δεν άφησε παρακαταθήκη την εξουσία, άφησε παρακαταθήκη την αγάπη. Πριν φύγει λοιπόν, λέει, εγώ εντολή καινή σας δίνω να αγαπάτε αλλήλους. Γιατί αν δεν έχεις την προϋπόθεση της αγάπης, δεν μπορείς να δουλέψεις πάνω σε αυτόν που δεν αγαπάς. Δηλαδή, όταν δεν αγαπάς έναν αδελφό, δεν μπορείς να του προφητεύσεις. Ή όταν δεν αγαπάς μια εκκλησία, δεν μπορείς να της κάνεις διδασκαλία να γίνει καλύτερη και να ευλογηθεί. Όταν δεν αγαπάς ένα πίμνιο, δεν μπορείς να το φροντίσεις. Άρα λοιπόν έχει να κάνει πρώτα με τη βάση που πρέπει να έχεις μέσα σου, της αγάπης. Εγώ αγαπάω την εκκλησία και ασχολούμαι μαζί της. Εγώ αγαπάω τον αδελφό και ασχολούμαι μαζί του. Εγώ αγαπάω τους αδελφούς μου και ασχολούμαι μαζί τους. Δηλαδή η προϋπόθεση είναι η αγάπη. Έρχεται λοιπόν σε αυτό το σημείο, σε επιγραμματικό στυλ, ο Απόστολος Πέτρος να πει ότι προπάντων πριν απ' όλα, πριν οτιδήποτε κάνετε, ακόμα και για τις προσευχές και για τα χαρίσματα και για τις δοξασίες και για τις σχέσεις σας, πριν απ' όλα, είναι η προτεραιότητα, προπάντων. Όταν λέμε προπάντων, θα ξεκινήσουμε αυτό. Γι' αυτό πολλές φορές, μερικές φορές, αγνοούμε τη βάση και πάμε στο επόμενο βήμα. Ενώ κανονικά θέλει να έχουμε τη βάση, ώστε να μπορούμε το επόμενο βήμα να το δουλέψουμε σωστά. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, σας λέω μερικά πρακτικά παραδείγματα για να τα καταλαβαίνουμε και να τα βάζουμε μέσα στο μυαλό μας πιο εύκολα, να τα αφομοιώνουμε, είναι ότι αν δεν αγαπάς τη δουλειά σου, δηλαδή τι λες, αν δεν αγαπάω τη δουλειά μου, δεν τη ευχαριστιέμαι. Αν κάνεις αυτό που αγαπάς, το ευχαριστιέσαι. Τι σημαίνει? Ότι δεν το κάνεις από υποχρέωση, δεν το κάνεις επειδή στο επιβάλλει κάποιος, δεν το κάνεις επειδή πρέπει, το κάνεις γιατί το αγαπάς. Όταν αγαπάς κάτι, το κάνεις με όλη σου την καρδιά, δηλαδή το κάνεις ευχάριστα, του δίνεις το χρόνο που πρέπει, νιώθεις και εσύ άνετα, επειδή το αγαπάς. Και γι' αυτό καμιά φορά οι άνθρωποι, όταν αγαπάνε κάτι, ασχολούνται συνέχεια μαζί του. Εδώ ένας άνθρωπος αγαπάει τον κήπο του και βρίσκεται κάθε μέρα έξω και σκαλίζει και ποτίζει. Ή αγαπάει το λουλουδάκι του και πάει κάθε μέρα και το κοιτάει. Λέει, μεγάλωσε, ξεράθηκε, μαράθηκε, να του ρίξω λίγο λίπασμα. Τι κάνει δηλαδή? Μέσα στο μυαλό του έχει τον τρόπο που θα φροντίσει. Ένα ζώο έχεις και όταν το αγαπάς, τι κάνεις? Ενδιαφέρεσαι γι' αυτό. Τι σημαίνει το αγαπάω ή δεν το αγαπάω? Σας δίνω ένα παράδειγμα. Είναι κάποιος που έχει ζώα για σφαγή και τα έχει μέσα στο μαντρί. Και υπάρχει και ένας που έχει ένα ζώο, οικόσιτο, και το έχει μέσα στο σπίτι του. Εσείς νομίζετε την ίδια αντιμετώπιση έχει το ζώο που είναι στο μαντρί και είναι για σφάξιμο ή για γάλα ή για μαλλί με το ίδιο ζώο, με το ζώο που είναι μέσα στο σπίτι και το έχεις για οικόσιτο, το έχεις στην αγκαλιά σου, του βάζεις τα ρουχαλάκια του, του βάζεις το φαγητό του, του μετράς τις μερίδες του, να μην παχύνει, να μην αδυνατήσει, το πας στο γιατρό. Δεν είναι η ίδια φροντίδα, αδελφοί. Όταν κάτι το αγαπάς πολύ, το φροντίζεις ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι η διαφορά της αγάπης που θέλει εδώ να κάνουμε ο Πέτρος. Γιατί αν δεν αγαπήσεις αυτό που σε έβαλε ο Θεός να κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις και σωστά. Δηλαδή θα το κάνεις ή με το ζόρι ή μισό ή δεν θα έχει και το αποτέλεσμα για το οποίο ξεκίνησες. Αν αγαπάς τη δουλειά σου, την κάνεις με τελειότητα. Φωνάζεις, ας πούμε, έναν τεχνικό στο σπίτι σου. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την κάνει περιστασιακά αυτή τη δουλειά, δεν την αγαπάει πολύ, κάνει κάτι άλλο και έρχεται για να βγάλει ένα μεροκάματο. Και υπάρχει ένας που είναι επαγγελματίας, δοσμένος αυτό και τα κάνει τέλεια. Και του λες, φτιάξε μου αυτό το παράθυρο, παράδειγμα σου λέω, φτιάχνει ένα παράθυρο το οποίο είναι λίγο πέτσικο, σου έχει αφήσει όλη την άμμο κάτω, δεν σου το έχει στοκάρει καλά, δεν σου το έχει σοβατήσει, στο κολλάει εκεί πέρα, παίρνει τα λεφτά, σηκώνεται, φεύγει. Ο άλλος που ξεκινάει να κάνει τη δουλειά του που την αγαπάει, τη σέβεται, τη θεωρεί ότι είναι σωστά, στο αφήνει στην εντέλεια. Και λες εσύ, πώς το έκανε τόσο ωραίο αυτός? Αυτός είναι επαγγελματίας, δηλαδή το κάνει γιατί το αγαπάει αυτό και νιώθει ότι αυτό που κάνει θέλει να το κάνει σωστά, να το κάνει τέλειο. Αν θέλει να το κάνει τέλειο, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος το αγαπάει αυτό που κάνει. Και αυτό πρακτικά το καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός στον Πέτρο, ειδικά στον Πέτρο, και του λέει, Πέτρο, αγαπάς με περισσότερο τούτον. Δηλαδή τι εννοεί ο Ιησούς Χριστός? Έχεις κάποιες αγάπες, αλλά θέλω αυτές τις αγάπες να μην σε επηρεάζουν στην αγάπη που θα σε βάλω εγώ να έχεις. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σου η ποίμανση του ποιμνίου, να μπορείς να αγαπάς τα πρόβατά μου, να μπορείς να ασχολείσαι με αυτό που εγώ σε βάζω, τη διακονία που θα σε βάλω και να την κάνεις σωστά. Γιατί? Γιατί αν δεν έχεις όλη σου την προσοχή σε αυτό, δεν το κάνεις σωστά, το κάνεις μισό. Έτσι είναι η αλήθεια, αδελφοί. Και όλοι την καταλαβαίνουμε αυτή την αλήθεια. Αν κάτι δεν αγαπάς, το κάνεις μισό. Είναι όπως η γυναίκα που είναι θυμωμένη με τον άντρα της και λέει, γυναίκα, τι έχουμε σήμερα να φάμε? Έχουμε φτιάξει αυτό, φάε. Του δίνει φαΐ, να φάει. Το βάζει μπροστά, το φάε και τρώει ο άνθρωπος. Η ίδια κίνηση. Και άλλο να έρθει μέσα ο άντρας και να πήγαινε, σου έχω φτιάξει το φαγητό που σου αρέσει. Κάτσε και στο φέρνω τώρα ζεστό να το ευχαριστηθείς. Του το βάζει μπροστά του, του βάζει και τα συναφή, τα σέα του, τα μέα του. Κάθεται και η γυναίκα και του κάνει και παρέα να φάει, γιατί έχει ήδη φάει αυτή. Είναι η ίδια συμπεριφορά? Δεν είναι η ίδια συμπεριφορά. Άλλη συμπεριφορά είναι η μία, άλλη συμπεριφορά η άλλη. Το ίδιο αποτέλεσμα. Χόρτασε ο άνθρωπος, έφαγε. Αλλά δεν έφαγε με αγάπη. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε, όταν θα κάτσουμε στα τραπέζια μαζί της Κυριακής, να είναι τραπέζι αγάπης. Δηλαδή, μην αρχίζουμε και στεναχωριόμαστε. Μου βάλες λίγο, μου βάλες πολύ. Όταν ξεκινήσανε τα πρώτα τραπέζια, αδελφοί, υπήρχε μια διάθεση να μην έχουν συντονιστεί μεταξύ τους. Και γι' αυτό παρουσιάστηκε το πρόβλημα ότι εμένα μου βάζει λιγότερο, το αλλού του βάζει περισσότερο, αυτός τρώει καλύτερα, έχει τις καλύτερες μερίδες, ο άλλος φέρνει φαγητό από το σπίτι του, ο άλλος πεινάει. Δεν είναι σωστό, λέει, αυτό είναι λάθος που το κάνετε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, δεν ήρθαμε για να δείξουμε ούτε πόσο καλά φαγητά φτιάχνουμε, ούτε πόσο νόστιμα είναι και ούτε αν εμείς τρώμε περισσότερο ή τρώμε λιγότερο. Δηλαδή χρειαζόντουσαν ένα συντονισμό και τι κάνανε, βάλανε διακονίες, δηλαδή βάλανε υπηρεσίες, βάλανε διακόνους για να συντονίσουν τη μεταξύ του σχέση. Άρα λοιπόν, αδελφοί, το πρώτιστο ήταν στις διακονίες όχι να τους βάλουν να φάνε και να φάνε καλά και να φάνε σωστά, είναι να φτιάξουν τη μεταξύ του σχέση. Να μπορεί να μην υπάρχει θλίψη, στεναχώρια, γκρίνια, μεμψημυρία, πρόβλημα, να διορθώσουν αυτό το κομμάτι, το οποίο οι Απόστολοι το θεωρούσαν πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος εδώ, προπάντων λέει δε, έχετε τη ένθερμον, την εισαλλήλους αγάπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οτιδήποτε κάνετε, πριν απ' όλα να έχετε την αγάπη, την ένθερμη μεταξύ σας. Και όταν μιλάει ο Παύλος για το κομμάτι αυτό της αγάπης, αδελφοί, το υπεραναλύει και ο αδελφός μας και τον ευχαριστούμε, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει αναλύσει και τα πνευματικά, δηλαδή τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, πολύ περισσότερο από άλλους, και θα σας πω τη διαφορά, και μας έχει αναλύσει και κομμάτια συμπεριφοράς, πολύ περισσότερο, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει διδασκαλία. Δηλαδή, ο άνθρωπος που μπορεί να αναλύσει κάτι και να το υπεραναλύσει, έχει τη χάρη της διδασκαλίας. Γι' αυτό όταν στην Αντιόχεια βρισκόταν, λέει ο Παύλος, ο Βαρνάβας και κάποιοι άλλοι αδελφοί, ήταν μεταξύ τους, λέει, διδάσκαλοι και ποιμένες. Ήταν δηλαδή ευαγγελιστές και διδάσκαλοι. Οι διακονίες είχαν να κάνουν με ανθρώπους που ξέρανε να αναλύουν κάτι και να στο μεταφέρουν με ποικίλο τρόπο για να το καταλάβεις. Δηλαδή, εάν δεν στο δώσει ο άλλος να το καταλάβεις, να στο αναλύσει, το διαβάζεις και δεν μπορείς να το αναλύσεις μόνος σου. Ένα κομμάτι που μπορεί κάποιος να το ξέρει, αν δεν στο αναλύσει, είναι αυτό που παθαίνουμε πολλές φορές με το σχολείο. Η δασκάλα, επειδή ξέρει και το έχει πει πάρα πολλές φορές ή ο δάσκαλος, σου λέει την απάντηση και στη λέει μονολεκτικά. Ένα παιδί τώρα που δεν ξέρει την ανάλυση αυτήν της λέξης, μπορεί να κολλήσει έστω και σε μία λέξη. Δηλαδή μπορεί να κολλήσει σε μία λέξη και να μην πάει παρακάτω. Να μην μπορεί να την αναλύσει. Όμως ένας καλός δάσκαλος, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει και καταλαβαίνει ότι αυτό που μεταφέρει πρέπει να το μεταφέρει σωστά, το αναλύει. Γιατί? Γιατί έχει ακροατήριο το οποίο πρέπει να καταλάβει και δεν το ξεπετάει έτσι, δεν το ξεπερνάει, αλλά πρέπει να το καταλάβει. Θα μου πεις, μα χρειάζεται να το υπεραναλύσουμε κάτι. Αδελφοί, όσο υπεραναλύεις κάτι, τόσο βρίσκεις. Ξέρετε, οι άνθρωποι πριν, οι επιστήμονες ψάχνουν να βρούνε τα μικρότερα στοιχεία, δεν μπορούσαν να καταλάβουν από τι αποτελείται ο άνθρωπος ή αποτελείται ένα αντικείμενο. Όμως κάτσαν οι επιστήμονες χρόνια δουλειάς, χρόνια ταλαιπωρίας, με τα κιάλια τους, με τα μονόκιαλα, με τα μικροσκόπια, με τα τέτοια, και ανακαλύψανε το άτομο, το μόριο, το ηλεκτρόνιο, το πρωτόνιο, το νετρόνιο. Πού τα ανακαλύψαν όλα αυτά? Δηλαδή, αν σου πει κάποιος ότι το κύτταρο αποτελείται από πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία είναι δύσκολα να στα αναλύσω τώρα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν ξέρεις, δεν θα μπορείς να τα αναλύσεις. Ο άλλος όμως που τα ξέρει, το έχει ψάξει, το έχει αναλύσει, έρχεται και σου λέει το ένα μετά το άλλο πώς έχει δημιουργηθεί και το καταλαβαίνεις. Και τώρα έχουμε φτάσει όλοι μας σε ένα σημείο να ξέρουμε πράγματα που δεν τα ξέραμε χρόνια πριν. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να τα καταλάβουμε. Τι είναι το DNA? Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι η έλικα του DNA. Τι είναι αυτό? Και τώρα όλα τα εγκλήματα τα βρίσκουν με το DNA. Ή τις αρρώστιες τις βρίσκουν με το DNA. Δηλαδή αν δεν καθόταν κάποιος να το αναλύσει, να το ψάξει, να το διαλύσει, να το ξαναβάλει πάλι από την αρχή, δεν θα είχαμε την εικόνα αυτή τη σωστή, της αλήθειας δηλαδή, του αντικειμένου που έχουμε μπροστά μας. Έτσι κάνει και ο δάσκαλος, που πιστεύω ότι και ο Παύλος είναι ένας τέτοιος δάσκαλος, ένας άνθρωπος ο οποίος υπεραναλύει πράγματα, τα βάζει στη σωστή του θέση και μπορούμε και τα αντιλαμβανόμαστε με το σωστό τρόπο. Και τι λέει ο Παύλος μέχρι να φτάσει στην αγάπη? Ο Πέτρος λέει να έχετε αγάπη. Ωραία. Πώς έχω αγάπη? Τι κάνω για να έχω αγάπη? Δηλαδή πώς μου έρχεται η αγάπη? Η αγάπη σου έρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Να είσαι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο και θα τον αγαπάς τον άλλον. Εγώ σας πληροφορώ ότι και πληρωμένος να είσαι, άμα έχεις τσακωθεί, δεν τον αγαπάς. Τον βλέπεις και ξεπληρώνεσαι. Δεν μπορεί να κρατηθεί αυτό, όσο και πληρωμένος να είσαι. Θα μου πεις, αδελφέ, η αγάπη του Θεού δεν είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών για Πνεύματος? Ναι, η αγάπη του Θεού είναι μέσα στην καρδιά μου, αλλά γιατί νιώθω ότι ο Θεός με αγαπάει. Εγώ τον αγαπάω τον άλλον. Δηλαδή αυτή την αγάπη που μου έδωσε ο Θεός μπορώ να τη μεταφέρω αυτούσια? Δεν μπορώ να τη μεταφέρω αυτούσια. Έχω θέματα. Δηλαδή έχω προβλήματα, έχω κολλήματα. Τι λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος όταν αναλύει το κομμάτι αυτό της σχέσης και της αγάπης? Λέει, οι αδελφοί ενδύθητε ως εκλεκτοί του Θεού Άγιοι και αγαπημένοι, δηλαδή σας αγάπησε ο Θεός, σπλάχνα εκτιρμών, δηλαδή να έχω οίκτο, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη. Μιλάει για στοιχεία τα οποία, εάν δεν υπάρχουν, δεν μπορείς να περπατήσεις και να φτάσεις στο σημείο της αγάπης. Ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους, λέει το κείμενο ανεχόμενοι, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους. Δηλαδή τι εννοεί? Ότι θα τσακωθώ και πρέπει να σε συγχωρέσω? Ή ότι έχω πρόβλημα μαζί σου και πρέπει να σε ανέχομαι? Αυτά εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Δεν έρχεται να σου πει να τον αγαπάς, αλλά έρχεται να σε βοηθήσει να καταλάβεις τις λεπτομέρειες της σχέσης και σου λέει ότι η σχέση ποτέ δεν φτιάχνεται έτσι από μόνη της. Επειδή τον συνάντησες, λες, αδελφέ, είσαι αδελφός μου, σε αγαπάω. Και εγώ είμαι αδελφός σου, με αγαπάς. Δεν αγαπιόμαστε επειδή ήρθες στην πίστη και ήρθες μέσα στην εκκλησία και εγώ σε γνώρισα. Σε αγαπάω. Γιατί σε αγαπάει ο Χριστός. Αλλά η μεταξύ μας σχέση θέλει δουλειά. Δεν είναι απλό πράγμα να αγαπάω έναν άνθρωπο που τον έμαθα αργότερα ή τον έμαθα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Δεν ζω μαζί του. Ο καθένας μένει στο σπίτι του. Έχει την οικογένειά του, έχει τα παιδιά του, έχει τη λογική του, έχει τη δουλειά του. Δεν είμαστε κάθε μέρα μαζί. Γιατί και πώς πρέπει να σε αγαπάω? Χρειάζεται να έχω τα στοιχεία αυτά που προϋποθέτουν ότι εγώ θα έχω καλή σχέση μαζί σου για να μπορώ στο τέλος να σου καλύψω οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει. Γιατί λέει, η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Δηλαδή ακόμα και λάθη να γίνουν, εγώ από την αγάπη μου θα μπορώ να τα διορθώσω. Και ο Παύλος λοιπόν λέει, εάν λέει κάποιος, να συγχωρείτε, εάν κάποιος έχει παράπονο κατά τινός. Σε αδελφούς μιλάει, υπάρχουν παράπονα, ναι βεβαίως. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Και τώρα έρχομαι εδώ και λέω, έχω παράπονο με κάποιον. Έχω παράπονο. Και σας λέω το εξής. Είμαι προφήτης. Δεν θέλω να καταλογίσω βάρος στους προφήτες, αλλά επειδή το έχω δει να εκτελήσετε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έχει κάποιος ένα τσακωμό με κάποιον. Όταν θέλει να προφητέψει στην Εκκλησία, πολλές φορές προφητεύει και χαρακτηριστικά για το πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν μετανοήσεις, ο Θεός θα σε τιμωρήσει και έχω ακούσει τέτοιες προφητείες. Δηλαδή, είναι πολύ χαρακτηριστικό όταν υπάρχει ένα παράπονο, μια δυσθυμία, μια στεναχώρια, ένα πρόβλημα, ακόμα και χάρισμα να έχεις, να μην το μεταφέρει σωστά. Να σας πάρω ένα άλλο παράδειγμα. Ένας κήρυκας, εγώ ας πούμε, να έχω τσακωθεί με κάποιον και μέσα στο μάθημα να μου δοθεί ευκαιρία να πω για το πρόβλημα αυτό. Δεν θα ήταν εύκολο για μένα να, που λέει η Γραφή, έλεγξον, πρότρεψον, επίπληξον, εμείς έχουμε βάλει τώρα και το τσεκούρωσον, μαχαίρωσον, γδάρσον, δηλαδή γδάρετον τον άλλον, με τι, με το Λόγο του Θεού. Να του τα πω και να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Ξέρετε πόσες φορές έρχονται σε δύσκολη θέση ακόμα και με ένα κήρυγμα. Μπορεί ο άλλος να έχει κάτι μέσα του. Γνωριζόμαστε και γνωριζόμαστε αρκετό καιρό και κάτι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να υποθεί κάτι που να μην είναι από αγάπη. Θα μου πεις, είναι σωστό? Όχι αδελφοί. Αυτό λένε οι Απόστολοι. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει και ο Απόστολος Πέτρος το λέει. Μην κάνετε κάτι που δεν έχει το στοιχείο της αγάπης, γιατί δεν θα γίνει σωστά. Δηλαδή, εάν δεν αγαπάς κάτι, δεν το κάνεις σωστά. Αν δεν αγαπάς, ας πούμε, το μαγείρεμα, δεν το κάνεις σωστά. Αν δεν αγαπάς τη δουλειά σου, δεν την κάνεις σωστά. Αν δεν αγαπάς την Εκκλησία, δεν τη δουλεύεις σωστά. Αν δεν αγαπάς τους αδελφούς, δεν τους μεταχειρίζεις σωστά. Είναι το κομμάτι της αγάπης που έχει σημασία. Και γι' αυτό λέει, και ο Χριστός σας συνεχώρησε ούτω κι εσείς. Άρα λοιπόν κι εσείς κάνατε λάθη, αλλά ο Ιησούς Χριστός σας συγχώρεσε. Μας συγχώρεσε ο Χριστός όλους. Βεβαίως μας συγχωρεί. Αν πάμε και του ζητήσουμε συγγνώμη, δεν θα μας δεχτεί πάλι? Βεβαίως θα μας δεχτεί. Το ίδιο δεν πρέπει να κάνουμε και εμείς τον άλλον? Βεβαίως το ίδιο. Άμα έρθει ο άλλος και σου πει, συγγνώμη αδελφέ, δεν το κατάλαβα, το μυαλό μου ήταν αλλού, θα με συγχωρέσει παρακαλώ? Ναι, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως να σε συγχωρέσω. Και αυτό είναι που έρχεται ο Παύλος και λέει πριν το τελικό, γιατί λέει εν πάση τούτης, σε όλα αυτά, δηλαδή κάνω αυτά, αλλά πάνω σε όλα αυτά, εν πάση τούτης, πάνω σε όλα αυτά, ενδύθετε την αγάπη, δηλαδή βάλτε την αγάπη, ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητας, για να μπορείτε να έχετε μια τέλεια σχέση, ένα τέλειο σύνδεσμο, χρειάζονται και αυτά, αλλά πάνω από αυτό βάζεις την αγάπη. Και την τίνεσαι και περπατάς με αυτό το στοιχείο, το οποίο είναι πάνω από αυτά, δηλαδή σκεπάζει όλα αυτά. Γι' αυτό ο Πέτρος λέει προπάντων, δηλαδή ποια είναι τα πάντα, αυτά που είπε ο Απόστολος Παύλος. Οτιδήποτε πριν κάνετε, οι σχέσεις μεταξύ σας, η τσακωμή, οι ερεθισμοί, το πρόβλημα, φτιάχτε τη σχέση. Προπάντων λέει, έχετε ένθερμον την εισαλλήλους αγάπη, γιατί, διότι η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Θα υπάρξουν αμαρτίες μέσα στην Εκκλησία? Έτσι λέει. Αμαρτίες μικρές, αμαρτίες μεγάλες. Υπάρχουν αμαρτίες μικρές, αμαρτίες μεγάλες. Αμαρτίες που σε πάνε στην κόλαση, αμαρτίες που σε ρίχνουν και δεν μπορείς να σηκωθείς εύκολα. Υπάρχουν αμαρτίες που μπορεί να προσευχηθεί κάποιος για σένα. Αν δεις τον αδελφό σου αμαρτάνοντα αμαρτία ουχή θανάσιμο, προσευχή σου λέει και ο Θεός θα τον εγείρει. Δηλαδή θα τον τονώσει, θα τον σηκώσει, θα τον επαναφέρει, θα ξανακάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και εμείς προσευχόμαστε αδελφοί. Αν ένας άνθρωπος όμως έχει αποφασίσει να φύγει από τα πράγματα του Θεού και θέλει να κάνει τη ζωή του, δεν μπορείς να του επιβληθείς, δεν μπορείς να προσευχηθείς και ο Θεός με την δική σου προσευχή να του αλλάξει το μυαλό. Πρέπει να πάει να κάνει ιδιαίτερο έργο σε αυτόν τον άνθρωπο, να τον εκπαιδεύσει, να τον ταπεινώσει, να τον περάσει από διαδικασία θλίψης, για να μπορεί να επιστρέψει να έρθει στον εαυτό του. Γιατί υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες σε βγάζουν από τον εαυτό σου. Δηλαδή κάνεις τέτοια λάθη που δεν είσαι ο εαυτός σου. Ενώ λες καμιά φορά, αχ, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Τι σημαίνει δεν ήθελα να το κάνω? Δεν ήθελα να στην πω αυτή την κουβέντα και γιατί μου την είπες? Δεν ήθελα να σου κάνω αυτό το πράγμα και γιατί το έκανες? Γιατί δεν ήμουν ο αυτός μου. Δηλαδή, άλλο χαρακτήρα έχω, άλλο πράγμα είμαι, αλλά έκανα κάτι άλλο. Αδελφοί, συμβαίνει πολλές φορές. Συμβαίνει. Κάνω κάτι άλλο. Άλλος είμαι, άλλο συμπεριφέρομαι. Αυτό το καταλαβαίνει ο λόγος του Θεού. Και γι' αυτό λέει προσευχή σου. Αν δεν μπορεί ο άνθρωπος εκείνη την ώρα να καταλάβει το λάθος, το προσευχή σου εσύ και θα τον φωτίσει ο Θεός με έναν τρόπο και θα επιστρέψει. Θα μου πεις, ποιος είναι ο τρόπος που μεταχειρίζει ο Θεός για να φωτίσει έναν άνθρωπο και να τον επιστρέψει? Είναι πάρα πολλοί τρόποι, αδελφοί. Δεν είναι της παρούσης, γιατί είναι ένα ολόκληρο μάθημα πώς δουλεύει ο Θεός πάνω σε έναν άνθρωπο, αλλά ο Θεός μπορεί να κάνει τη δική σου προσευχή πράξη στη ζωή ενός ανθρώπου. Γιατί ο άλλος είναι εκτός, δηλαδή είναι εκτός αυτού, δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να καταλάβει εκείνη την ώρα το αποτέλεσμα της πράξης του, το λάθος του. Το βλέπεις εσύ, αλλά δεν το βλέπει αυτός. Και λες στο Θεό, σε παρακαλώ, κάντο να το δει, κάντο να φωτιστεί, κάντο να επιστρέψει, να κάνει το θέλημά σου. Σε παρακαλώ. Και ο Θεός το ακούει. Δηλαδή, δέχεται τη δική σου προσευχή και καλύβονται οι αμαρτίες αυτές, επιστρέφει ο άνθρωπος, αγαπιέστε περισσότερο και γίνεται το θέλημα του Θεού. Τώρα λοιπόν, όταν η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών, που ατομικά είσαι και σε μια εκκλησία, και σε μια εκκλησία, αδελφοί. Το ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήματα σε μια εκκλησία που θα πρέπει με αγάπη να τα διορθώνουμε, να τα καλύπτουμε, να τα μαζεύουμε. Πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της αγάπης. Και γι' αυτό ένα από τα χαρακτηριστικά που βοηθάνε μια εκκλησία να πάει μπροστά, είναι η ειρήνη. Δηλαδή, η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της ειρήνης. Δηλαδή, εάν σπάσει η ειρήνη, χάνεται η επικοινωνία. Δεν έχω ειρήνη, σε βλέπω και δεν μπορώ να ηρεμήσω. Με βλέπεις και δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Σου παίζει λίγο το μυαλό και λες δεν έχω ειρήνη μέσα μου. Αν χαθεί η ειρήνη, είναι το στοιχείο που είναι το επικίνδυνο κομμάτι για να σπάσει ένας δεσμός, για να διαλυθεί μια εκκλησία. Γι' αυτό στις πράξεις λέει ότι οι εκκλησίες είχαν ειρήνη. Τι σημαίνει οι εκκλησίες είχαν ειρήνη? Σημαίνει ότι οι εκκλησίες βρήκαν το ρυθμό τους. Βρήκαν την επικοινωνία τους, βρήκαν την επαφή τους, καταλάβανε τη σχέση τη μεταξύ τους και διορθώσανε τα προβλήματα. Σας είπα και προηγουμένως ότι φανταστείτε ότι σε ένα τραπέζι χάσαν την ειρήνη τους οι πρώτοι χριστιανοί. Δηλαδή στεναχωριόντουσαν γιατί οι γυναίκες οι μεν τρώγανε περισσότερο, οι άλλες τρώγανε λιγότερο και αναγκαστήκανε να βάλουν διακόνους. Δηλαδή να βάλουν ανθρώπους να διακονήσουν αυτή την σχέση ώστε να υπάρξει ξανά ειρήνη, να υπάρξει ξανά ευλογία, να υπάρξει ξανά «μα δεν ακούνε το λόγο των Αποστόλων που λέει για αγάπη». Όχι αδελφοί, δεν το καταλαβαίνουν. Το κήρυγμα δεν σε βάζει αμέσως στη θέση σου. Η πράξη είναι αυτή που σε βάζει στη θέση σου. Το κήρυγμα απλά σε βοηθάει να σκεφτείς. Το κήρυγμα σε βοηθάει να φωτιστείς, να καταλάβεις εσύ. Δεν θα σου επιβάλλει το κήρυγμα ή η διδασκαλία ή ο κήρυκας. Δεν θα σου επιβάλλει την αλήθεια πάνω σου. Εσύ ακούς την αλήθεια και εσύ την παίρνεις μέσα σου και την εκτελείς. Και όταν εκτελέσεις την αλήθεια, σε ελευθερώνει η αλήθεια. Αν ακούσεις δηλαδή την αλήθεια από το Λόγο του Θεού και το εκτελέσεις, ελευθερώνεσαι. Τι σημαίνει εκτελώ? Αδέλφια, μην τσακώνεστε με το φαΐ τώρα. Τι πράγματα είναι αυτά? Θα στο σερβίρω εγώ το φαΐ. Θα σου βάλω 300 γραμμάρια εσένα και 300 γραμμάρια εσένα. Μπράβο αδελφέ, γιατί αυτός έπαιρνε 350 γραμμάρια και ο άλλος έπαιρνε 300 γραμμάρια. Κάποτε ο αδελφός ο Λούις μας έλεγε ένα παράδειγμα. Βέβαια η κάθε εποχή έχει τα δικά της παραδείγματα, αλλά μου αρέσει καμιά φορά να τα μεταχειρίζομαι, γιατί είχαν και έτσι το αστείο τους. Αλλά τα έλεγε και ωραία. Και είπε ένα παράδειγμα για την περίοδο που όταν ξεκίνησε η εκκλησία υπήρχαν και ενδεείς μέσα στην εκκλησία και κάποια στιγμή είχαν και σχέση με εκκλησίες του εξωτερικού και οι εκκλησίες του εξωτερικού στέλνανε ρούχα, στέλνανε ρουχισμό. Και οι αδελφοί ήταν ευλογημένοι, πλήρης Πνεύματος Αγίου, ερχόντουσαν τα ρούχα από την εκκλησία του εξωτερικού και κάποια στιγμή είχαν έρθει ρούχα, τα είχαν βάλει μπροστά και υπήρχε και ένα καπελάκι. Ένα μια τραγιάσκα, δεν ξέρω τι ήταν, ένα ωραίο καπελάκι για τους άντρες. Και τσακ, το γυάλισε ένας αδελφός. Και την ώρα που πάει να πάρει το καπελάκι ο αδελφός, το γυάλισε και ένας άλλος αδελφός. Και τσακωθήκανε πάνω στο καπελάκι. Ευλογημένη η Εκκλησία, καλή η πράξη, βοηθάει όλους, αλλά οι δύο χριστιανοί, χωρίς να το ξέρουν, τσακωθήκανε σε ένα καπελάκι. Και δείχνει τι, ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και πάσα στιγμή, χωρίς να το ξέρεις, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πρόβλημα, τσουνάμι προβλημάτων, γιατί ξεκίνησε από μια μικρή επιθυμία, από ένα λάθος, από μια επιλογή. Δηλαδή, εσύ επέλεξε αυτό, θέλω το ίδιο και θα τσακωθούμε για αυτό το πράγμα, θα το πάρω εγώ. Και δεν κάνει πίσω κανένας. Θα μου πεις, είναι όπως η ιστορία που είπε στην Παλαιά Διαθήκη ο Σολομώντας, που μας είπε ο Λόγος του Θεού μέσα στο Σολομώντα, που οι γυναίκες, οι πόρνες που είχαν στο ίδιο δωμάτιο παιδιά, η μία γύρισε, έσκασε το παιδάκι της, γιατί έπεσε πάνω του, και την άλλη μέρα το πρωί το παιδάκι της ήταν νεκρό, της διπλανής της ήταν ζωντανό ακόμα, και αυτή κρυφά το ξημέρωμα, παίρνει το νεκρό, το βάζει στη γυναίκα, παίρνει το ζωντανό, το πάρει εκεί και σου λέει μια χαρά είμαστε, πήρα το ζωντανό, πάρε το νεκρό. Αλλά η άλλη ξέρει το παιδί της και το φέρανε μπροστά στο βασιλιά. Δηλαδή φανταστείτε ότι οι γυναίκες θα καυγαδίσανε, θα δημιουργήθηκε πρόβλημα, θα φωνάζανε, μου σκότωσε το παιδί, μου πήρε το παιδί. Φανταστείτε τι ένταση θα υπήρχε από αυτή την πράξη. Η άλλη ήταν ήρεμη. Εγώ πήρα το παιδί το ζωντανό, κάνω ό,τι νομίζεις εσύ. Αλλά όμως αυτό ήθελε λύση. Για να τελειώσει το πρόβλημα, θέλει λύση το πρόβλημα. Δεν μπορείς να το αφήνεις να διαιωνίζεται. Εάν το αφήσεις να διαιωνιστεί, θα μεταφερθεί η πικρία, το πρόβλημα, η δυσκολία και στους υπόλοιπους. Θα πάρουν το μέρος της μιας ή το μέρος της αλληνής. Και όχι μόνο θα πάρουν το μέρος της μιας και το μέρος της αλληνής, αλλά θα εναντιωθούν και στον κριτή, ο οποίος δεν έφερε το αποτέλεσμα. Σου λέει, εσύ τι κάνεις, δεν τους ακούς, δεν πρέπει να λύσεις το πρόβλημα. Άρα λοιπόν το μικρό πρόβλημα γίνεται μεγάλο πρόβλημα. Η μικρή ένταση γίνεται μεγάλη ένταση. Η μικρή διαμάχη γίνεται μεγάλη διαμάχη. Επεκτείνεται. Η μικρή πικρία τι γίνεται, μολύνει και πολλούς. Αυτή είναι η αλήθεια της γραφής, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Σολομώντας και παίρνει μια ριζική απόφαση. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω το πρόβλημα να διαιωνίζεται. Φέρτε μου το ζωντανό παιδί, κόφτε το στη μέση και δώστε το μισό στη μία, το μισό στην άλλη. Και όταν κατάλαβε η γυναίκα που είχε το ζωντανό παιδί, το δικό της, ότι θα πεθάνει και το δικό της παιδί, όχι λέει, ας το πάρει άλλη, ας το πάρει άλλη. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Να σας το πω πνευματικά. Καμιά φορά για να λυθεί το πρόβλημα, το καλύτερο είναι, ας το πάρεις εσύ. Δεν θα τσακωνόμαστε τώρα πάνω σε ένα καπελάκι. Δηλαδή, δεν ήταν ποτέ δικό μας, δεν το πληρώσαμε ποτέ, μας το στείλανε δώρο. Και θα κάτσουμε διάδελφοι τώρα να τσακωθούμε πάνω σε μια τραγιάσκα. Πάρτε εσύ, αδελφέ μου, την τραγιάσκα. Όταν λέει πάρτε εσύ, πάρτε εσύ το παιδί, τι θέλει? Θέλει να διορθώσει το πρόβλημα. Θέλει να μην πεθάνει κανένας. Θέλει να μην σκοτωθεί κανένας. Θέλει να μην νεκρωθεί κανένας, γιατί θα νεκρωνόταν ένα ακόμα παιδί. Άλλος ένας άνθρωπος θα πέθαινε, γιατί καμιά φορά πάνω στη διαμάχη πεθαίνουν ψυχές. Παγώνουν καρδιές. Δημιουργείται πρόβλημα. Και δεν μπορεί να ζήσει ο άλλος. Πεθαίνει πνευματικά. Όταν λοιπόν έχεις ένα πεθαμένο πνευματικά μέσα σε μια εκκλησία, δεν θα σου φέρει κανένα αποτέλεσμα. Είναι νεκρός ο άνθρωπος. Δεν πρόκειται να ακούσει κανένα κήρυγμα, δεν πρόκειται να χαιρετήσει κανέναν με αγάπη, δεν πρόκειται να δημιουργηθεί καμία σχέση, ούτε θα ανοίξει το σπίτι του, ούτε θα κλείσει το σπίτι του. Πιο πολύ θα το κλείσει παρά θα το ανοίξει. Αυτό είναι που έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας βοηθήσει να καταλάβουμε, ότι χρειάζεται να δώσουμε τη βάση πρώτα, τη σωστή προοπτική στη βάση, για να μπορέσουμε να πάμε και στα υπόλοιπα, στα πνευματικά. Και έρχεται λοιπόν ο Πέτρος και λέει, αυτή λοιπόν η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αν λοιπόν υπήρχε μία διαμάχη ανάμεσα σε δύο αδελφούς και θα τσακωνόντουσαν, δεν θα υπήρχαν αμαρτίες. Μου είπε, σούπα, τούπε, τούπα, εγώ είμαι μαζί του, εσύ είσαι μαζί του, έπρεπε να κάνεις αυτό, έπρεπε να κάνεις το άλλο. Θα μου πεις, δεν είναι μεγάλες αμαρτίες αυτές, αλλά είναι αμαρτίες. Υποβιβάζεις τον αδελφό ή τον μειώνεις τον αδελφό και δημιουργείται το πρόβλημα. Η αγάπη τι κάνει, το καλύπτει. Δηλαδή βοηθάει. Όχι, δεν είναι αυτό. Και χρειάζεται μερικές φορές Ένας ειρηνοποιός, δηλαδή κάποιος που να έχει μια ουδέτερη σχέση με το πρόβλημα, να μπορεί να το διαχειριστεί ουδέτερα και να μπορεί να βάλει τη σωστή βάση στο πρόβλημα, δηλαδή να το βάλει στη σωστή του θέση. Και έρχεται λοιπόν ο Πέτρος και λέει, στο 9, γίνεστε λοιπόν φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμών. Και έρχεται τώρα εδώ και λέει, να ανοίγεις το σπίτι σου στον αδελφό και να σου ανοίγει το σπίτι του ο αδελφός. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η επικοινωνία, η φιλοξενία. Δεν λέει, λέει για όλους τους αδελφούς, λέει για όλο το πλήθος της Εκκλησίας. Γίνεστε εις αλλήλους, αναφέρεται προς τους αδελφούς, δηλαδή σου ανοίγω το σπίτι μου, μου ανοίγεις το σπίτι σου. Σε καλό με καλείς. Έχουμε μια καλή σχέση. Και όταν σου ανοίγω, μου ανοίγεις το σπίτι, σημαίνει ότι νιώθω καλά και νιώθω ευχάριστα και νιώθω άνετα και νιώθω οικεία. Γι' αυτό όταν μπαίνει κάποιος σε ένα σπίτι, το πρώτο πράγμα που του λέει κάποιος, σαν το σπίτι σου. Τι του λέει σε κάποιον για να νιώσει και σαν το σπίτι σου. Τι σημαίνει σαν το σπίτι σου? Δεν σημαίνει θα σου πάρει το σπίτι και θα σε διώξει. Αν δεν έχει σπίτι, πάρε το δικό μου. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει να νιώθεις άνετα, όπως σαν να σου στο σπίτι σου. Πάρε ένα ποτηράκι νερό και πιες. Ή ξέρω εγώ, αν θέλεις, χρησιμοποίησε τα σκεύη αυτά και παίρνα καλύτερα. Δηλαδή, του λες του αλλού να νιώσει άνετα. Γι' αυτό λέει εδώ η φιλοξενία και η σχέση με τους αδελφούς δείχνει και την επικοινωνία που υπάρχει, δηλαδή πόσο σφιγμένος είναι ο άλλος, πόσο χαλαρός είναι, δείχνει δηλαδή την άνεση. Και να γίνεστε, που σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο, αλλά να μπείτε στη διαδικασία να γίνετε φιλόξενοι ο ένας στον άλλον, χωρίς γογγισμόν. Χωρίς γογγισμόν σημαίνει ότι αν αποφασίσεις να καλέσεις, είναι δύσκολο αυτό. Αν αποφασίσεις να καλέσεις, πρέπει να έχεις ανοχές. Γιατί μπορεί αν αποφασίσεις να καλέσεις να έχεις ένα καινούριο καναπέ και να κάτσει ο άλλος και να στον τσαλακώσει. Ή να έχεις ένα καινούριο χαλί και να στο πατήσει ο άλλος. Να έχεις ανοχές, χωρίς γογγισμόν σημαίνει να το κάνεις ευχάριστα. Γιατί εάν καλέσεις, ας πούμε, κόσμο από την εκκλησία και ο ένας κάθεται εκεί, πίνει την πορτοκαλάδα του και ο άλλος κάθεται εκεί, πίνει τον καφέ του και ο άλλος έχει πάρει το πιάτο του από τον μπουφέ και τρώει το φαΐ του πάνω στα επιπλά σου, τα οποία εσύ τώρα τα καθάρισες και τώρα τα γυάλισες και έχεις σκουπίσει και έχεις φουγκαρίσει όλη τη μέρα για να φωνάξεις τους αδελφούς, αντί να σκέφτεσαι μου λερώσαν το πάτωμα, μου λερώσαν τον καναπέ, μου λερώσαν την κουζίνα και πρέπει εγώ να κάθομαι μέχρι αύριο να πλένω, να καθαρίζω και να ταλαιπωριέμαι, να το κάνεις, λέει, με ευχαρίστηση. Δηλαδή, άστε το γογγισμό, κάνε την φιλοξενία. Δηλαδή, κάνε αυτό που αποφάσισες με χαρά, με στην καρδιά σου και ξέχνα τα πάντα. Αυτό είναι βασική αρχή της φιλοξενίας, αδελφοί. Δηλαδή, ο άλλος κάνει την ζωή, πας, φιλοξενείς. Τον φιλοξενείς στο σπίτι σου, του δίνεις το κρεβάτι και κοιμάται, του βγάζεις εντόνια. Αυτά πρέπει να τα καθαρίσεις μετά, να τα πλύνεις. Ή ξέρω εγώ, τα ρούχα του πρέπει να τα μαζέψεις. Είναι η φιλοξενία, έχει κόπο πολλές φορές. Και αυτό φέρνει και γογγισμό. Δεν είναι εύκολο. Αλλά όταν το κάνετε, λέει, να μην το κάνετε με γογγισμό. Καμιά φορά πρέπει να έχουμε συντονιστεί στο κομμάτι αυτό της φιλοξενίας, ώστε ό,τι γίνει, να γίνει με ευχαρίστηση και όχι με γογγισμό. Γιατί αλλιώς δεν θα έρθει το σωστό αποτέλεσμα στη φιλοξενία. Στο 10 λοιπόν, και πάμε στα πνευματικά, και έβαλα αυτή τη βάση με την αγάπη και τη σχέση και την επικοινωνία, την αναλύσαμε λίγο περισσότερο. Γιατί έρχεται ο Πέτρος και λέει, ο καθένας λοιπόν, ο καθένας από εσάς, έκαστος, σε ποιους απευθύνεται? Απευθύνεται στους άντρες? Όχι, δεν απευθύνεται μόνο στους άντρες. Απευθύνεται και στις γυναίκες? Απευθύνεται και στις γυναίκες. Απευθύνεται σε όλο το σώμα της Εκκλησίας. Όταν μιλάει για έκαστος, θεωρεί ότι ο καθένας αδελφός και αδελφοί έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις στα πνευματικά. Δεν μιλάει σε εργάτες, δεν μιλάει σε επιμένες, δεν μιλάει σε πρεσβυτέρους, δεν μιλάει όπως σε άλλες φορές μιλάει καμιά φορά. Μιλάει στο πλήθος των αδελφών που είναι στις εκκλησίες. Στους διεσπαρμένους, στις περιοχές αυτές που είναι στις εκκλησίες. Μιλάει σε αδελφούς δηλαδή. Ο καθένας από εσάς, τι εννοεί ο καθένας από εσάς? Μα δεν μπορεί όλοι να έχουν κάποια ικανότητα. Όμως αδελφοί, είναι ξεκάθαρο ότι όταν μπαίνει κάποιος σε μία εκκλησία και η οποία έχει να κάνει με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και με το Πνεύμα το Άγιο, αποκτάει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα και να υπηρετήσει. Θα μου πεις, θα γίνει με τα χαρίσματα ή θα γίνει με τη χάρη, δηλαδή με αυτό που με έχει βάλει ο Θεός να κάνω και το κάνω καλά. Γιατί υπάρχει και το χάρισμα, υπάρχει και η χάρις. Δηλαδή, κηρύττουμε το Ευαγγέλιο με τη χάρη του Χριστού. Ψέλνουμε με τη χάρη του Χριστού. Ή δεν το κάνω καλά, αλλά ψέλνω με τη χάρη του. Ό,τι κάνω, το κάνω με τη χάρη του. Δηλαδή, με βοηθάει ο Θεός. Και υπάρχει και ένα ιδιαίτερο χάρισμα το οποίο το κάνεις καλύτερα από τα άλλα. Μπορεί να κάνεις καλύτερα κάτι, το οποίο είναι χάρισμα Πνεύματος Αγίου. Όμως εδώ ξεκαθαρίζει ο Πέτρος ότι ο καθένας έχει ένα χάρισμα. Το πιστεύουμε αυτό, ότι ο καθένας έχει κάτι? Εγώ είμαι βέβαιος, 100%, ότι ο καθένας που μπαίνει μέσα στην πίστη και μπαίνει μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού μπορεί να κάνει κάτι. Το πιστεύουμε, μπορώ να κάνω κάτι. Έχω την ικανότητα να κάνω κάτι. Και το θέμα είναι να θέλω να το κάνω. Δηλαδή, έχω την ικανότητα και πρέπει να το κάνω. Και θέλω να το κάνω. Και το αγαπάω αυτό που κάνω και θέλω να το κάνω και σωστά. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να έχει μέσα στο μυαλό του πρώτα απ' όλα ότι αγαπάει την Εκκλησία. Μην αδέλφια. Δηλαδή, ενδιαφερόμαστε για την Εκκλησία. Για το συμφέρον ημών, για την οικοδομή της Εκκλησίας. Οτιδήποτε γίνεται να γίνεται για την οικοδομή του λαού του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος ο αρχικός. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται και λέει ο καθένας. Δηλαδή τι σημαίνει? Ο καθένας έχει μια υποχρέωση να ενδιαφέρεται για την οικοδομή της Εκκλησίας. Καμιά φορά σε συμφέρει να μιλάς για την οικοδομή της Εκκλησίας και καμιά φορά σε συμφέρει να μην μιλάς για την οικοδομή της Εκκλησίας, για το καλό της Εκκλησίας. Και το λέω αυτό γιατί το συνδέω με το προηγούμενο. Καμιά φορά χρειάζεται να καλύπτουμε πράγματα, να διορθώνουμε πράγματα, να μην τα φέρνουμε στην επιφάνεια για να μπορέσουν να λιανθούν και να διορθωθούν. Για το καλό, για το συμφέρον, για να πάει καλά το έργο του Θεού, για να οικοδομηθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν ο καθένας έχει μια υποχρέωση και εσύ έχεις υποχρέωση και εγώ έχω υποχρέωση. Κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, δηλαδή όταν έρχεται στην πίστη κάποιος, στην πίστη του Ιησού Χριστού, λαμβάνει και ένα χάρισμα, βεβαίως λαμβάνει και ένα χάρισμα. Και υπάρχουν δύο τύποι διακονιών και χαρισμάτων. Το ένα που είναι τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και υπάρχουν και τα άλλα που είναι σαν υπηρεσίες, σαν διακονίες. Δηλαδή σαν υπηρεσία κάτι, το οποίο είναι χάρις Θεού. Το κάνει κατά χάρη, δεν το κάνει επειδή του το επιβάλλει κάποιος. Υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους. Άρα λοιπόν το χάρισμα, τη χάρη που μου δίνει ο Θεός, την έχω όχι για να δείξω τον εαυτό μου, όχι για να πω ότι είμαι καλύτερος, όχι για να συστήσω το χάρισμα και να μειώσω κάτι άλλο, γιατί είναι δεδομένο ότι στο σώμα το μικρότερο είναι μεγαλύτερο για το Θεό. Του έχει δώσει πιο τιμή στο μικρότερο ο Θεός για να μην υπεραίρεται στο μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο προς το μικρότερο και να είναι ισότιμα τα μέλη μεταξύ τους. Άρα τι λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος? Ότι ο καθένας κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε. Ο Παύλος λοιπόν, θα σας διαβάσω επιγραμματικά, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι ο Παύλος είναι αυτός που έρχεται να τα αναλύσει αυτά. Ο Πέτρος δεν μας τα αναλύει. Φανταστείτε ότι ο Πέτρος δεν αναλύει τα χαρίσματα, αδελφοί, στην επιστολή του. Η επιστολή του δεν έχει την ανάλυση των χαρισμάτων. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή μόνο με την επιστολή του Πέτρου και χωρίς την επιστολή του Παύλου να καταλάβουμε τι συμβαίνει στα πνευματικά στην πραγματικότητα. Θα είχαμε έτσι λίγο μια σκιά στα πράγματα και δεν θα μπορούσαμε να τα διακρίνουμε. Πήρες χάρισμα, αδελφέ. Μα δεν καταλαβαίνω τι μου λες, Πέτρο. Τι χάρισμα πήρα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Όμως έρχεται ο Πέτρος που σαν καλός δάσκαλος σαν καλός, θα λέγαμε, αναλυτής του Λόγου του Θεού και γνώστης της Γραφής, έρχεται να τα βάλει στη σωστή θέση. Έρχεται να τα αναλύσει, δηλαδή να στα κάνει λιανά που λέμε εμείς οι άνθρωποι και να στα δώσει ένα-ένα για να μπορέσει να τα διαχειριστείς. Αυτό κάνει ο Απόστολος Παύλος όταν αναφέρεται στους Κορινθίους στα πνευματικά. «Δίδεται εις έκαστον η φανέρωσης του πνεύματος προς το συμφέρον». Ποιανού συμφέρον? Το δικό μου? Της Εκκλησίας το συμφέρον. Προς το συμφέρον δίνεται η φανέρωση του πνεύματος. Και έρχεται τώρα και ξεχωρίζει την δυνατότητα που σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο για το συμφέρον της Εκκλησίας. «Διότι εις άλλον δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλον πίστης δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον προφητεία, εις άλλον διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον είδη γλωσσών, εις άλλον ερμηνεία γλωσσών». Πού θα τα ξέραμε αυτά αν δεν υπήρχε αυτή η ανάλυση, αδελφοί? Δεν τα ξέραμε. Δηλαδή, διαβάζοντας μόνο τον Πέτρο που λέει «υπηρετείτε κατά το χάρισμα αλλήλους, σαν καλή οικονόμη της πολιδούς χάριτος του Θεού», δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Έρχεται όμως ο Παύλος, τι σημαίνει? Έρχεται ένας άλλος δάσκαλος και σου λέει περισσότερα πράγματα, σου λέει πιο αναλυτικά τα πράγματα. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Δεν σημαίνει ότι κάποιος τα ξέρει όλα, ή τα αναλύει όλα, ή τα λέει όλα. Κάποιος μπορεί να τα έχει μέσα στο μυαλό του, αλλά να στα λέει επιγραμματικά. Και κάποιος να τα ξέρει και να στα αναλύει πολύ φυσιολογικά και να τα καταλαβαίνεις. Και δεν έχει διαφορά ο ένας Απόστολος από τον άλλον. Θα έλεγα ότι ο ένας που τα λέει επιγραμματικά είναι πιο δυνατός, πιο στερεός από τον προηγούμενο, γιατί ο άλλος ήρθε αργότερα. Ο Πέτρος είναι διορισμένος από τον Ιησού Χριστό από την αρχή, δηλαδή έχει άλλα στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία είναι που τον κάνουν διαφορετικό τον Πέτρο. Και μάλιστα ο Παύλος, για να είναι σίγουρος ότι τα λέει σωστά, πήγε λέει και του παρέθεσε του Πέτρου τη διδασκαλία του και πήρε την ευχή του, θα λέγαμε, ότι μου δώσανε ευλογία, ότι ναι, πήγαινε, αυτά που λες τα λέει σωστά, τα ξέρουμε, τα λέμε κι εμείς, αλλά δεν τα έλεγε στις επιστολές του. Και όταν λοιπόν ο Παύλος αναλύει τα χαρίσματα του Πνεύματος, λέει ότι πάντα τα αυτά, όλα αυτά, τα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα στους αδελφούς, οι οποίοι έχουν ένα από αυτά τα χαρίσματα και λέμε, είναι δικό σου το χάρισμα? Όχι. Τότε τι καυχάσεως μη λαβών? Δηλαδή, αν το έλαβες το χάρισμα, ποιος μπορεί να καυχηθεί για το χάρισμα που έχει? Είτε λόγο, είτε γνώση, είτε ιάματα, είτε θαύματα, είτε διακρίσεις, είτε προφητείες, είτε γλώσσες, είτε ερμηνείες. Δεν μπορείς να καυχηθείς πάνω σε αυτό, γιατί είναι δοσμένο από το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι δοσμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να ξεχωρίζει ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Και έρχεται ο ίδιος ο Απόστολος και αναλύει σε ένα άλλο κομμάτι, στη Ρωμαίους, την χάρη που δίνει ο Θεός σε κάποιους ανθρώπους για να μπορούν να υπηρετούν. Και λέει, έχοντες δε χαρίσματα διάφορα, πάλι μιλάει για διάφορα χαρίσματα. Τι είπε ο Πέτρος? Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, δηλαδή διάφορα χαρίσματα, ο καθένας έχει λάβει κάποιο χάρισμα, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι, όταν πάρεις κάτι, να το υπηρετείς αυτό το πράγμα που πήρες, να το κάνεις σωστά, να το ολοκληρώνεις, να μην τα αφήνεις στη μέση. Να είναι κάτι που το δουλεύεις, που το... Ένα παράδειγμα λέω. Θέλει κάποιος να γίνει, παράδειγμα λέω, ζαχαροπλάστης. Βλέπω τον αδερφό τώρα και θέλει να γίνει ζαχαροπλάστης. Και δεν ξέρει να φτιάχνει σουδάκια. Ή δεν ξέρει να φτιάχνει γαλακτομπούρικο. Ή δεν ξέρει να κάνει τούρτες. Τι πρέπει να κάνει άμα θέλει να γίνει ζαχαροπλάστης? Εγώ έχω την άδεια από το Θεό να γίνω ζαχαροπλάστης, αλλά πρέπει να το εξελίξω. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω? Να μάθω καλά μια συνταγή, μετά να πάρω την επόμενη να τη μάθω καλά, να γίνει τέλειο αυτό και όταν κάτω το προσφέρω κάποιου, να λέει πω, τι είναι αυτό που έφαγα τώρα, τι γεύση είναι, τι μου θύμισες τώρα, μου θύμισες τη μάνα μου που έφτιαχνε τα γλυκά και έφτιαχνε τα φαγητά. Δηλαδή σπάει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου όλο αυτό που κάνεις, αν το κάνεις σωστά, σπάει η καρδιά του. Μία σωστή προφητεία και μία ευλογημένη προφητεία δεν ανοίγει την καρδιά των αδελφών. Ένας ωραίος λόγος και ένα ευλογημένος λόγος δεν ανοίγει και δεν υιοθετεί σωστά τους αδελφούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει σωστά και με σωστό τρόπο και με σωστό ρυθμό τις γλώσσες του, δεν ευλογείται η Εκκλησία. Εγώ έχω ακούσει γλώσσες όπου είναι σαν να είναι τσιριγμός και έχω ακούσει γλώσσες η οποία γλώσσα εναλλάσσεται η μία μετά την άλλη και είναι τόσο καθαρές και ξεκάθαρες που εκείνη την ώρα που μιλάει οι γλώσσες ο άλλος, λες να μην σταματήσει. Μα δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι, αλλά να μην σταματήσει. Γιατί είναι τόσο ωραίο, τόσο ευλογημένο αυτό που κάνει. Ο άλλος έχει υποτίθεται ψαλμό εν πνεύματι και σου λέει ένα ψαλμό και λες τώρα, ας το αδελφέ, πάμε παρακάτω. Και άλλος έχει ένα ψαλμό εν πνεύματι και ψέλνει και λες μη σταματήσει. Γιατί μη σταματήσει. Γιατί το ευχαριστιέσαι. Γιατί το κάνει καλά. Γιατί έχει επιδοθεί σε αυτό, γιατί το έχει δουλέψει, γιατί έχει υπηρετήσει την Εκκλησία με αγάπη, γιατί θέλει να ευχαριστηθεί ο λαός του Θεού. Το κάνει, το ζητάει από το Θεό και ζητάει βοήθεια. Βοήθησέ με να το κάνω σωστά. Τι λέει στα χαρίσματα όταν κάποιος έχει είδη γλωσσών και δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να καταλάβει. Να ζητάει ο ίδιος λέει, να διερμηνεύει, δηλαδή να το κάνει σωστά. Όταν μιλάω γλώσσες, να ζητάω από το Θεό να διερμηνεύω. Γιατί μου το λέει αυτό? Γιατί σου λέει, εάν δεν φέρνει το σωστό αποτέλεσμα, πήγαινε στο Θεό και πες του, Κύριε μου, εγώ έχω κάτι που δεν φέρνει το αποτέλεσμα που θα ήθελα να φέρει. Θέλω να φέρει καλό αποτέλεσμα. Τι θες παιδί μου να φέρει? Θέλω να φέρει χαρά στους αδελφούς. Τι άλλο θες παιδί μου να φέρει? Θέλω να φέρει κατανόηση του λόγου σου. Τι άλλο παιδί μου θες να φέρει? Θέλω να φέρει ευχαρίστηση και ευλογία στην Εκκλησία και να σηκωθούμε από την προσευχή να πούμε τι ωραίο χάρισμα ήταν αυτό των είδη γλωσσών και της ερμηνείας των γλωσσών και να το θυμόμαστε χρόνια. Δεν είναι αυτό το τέλειο? Αυτό είναι το τέλειο. Άρα λοιπόν κάποιος το παίρνει κάτι και από μικρό το κάνει μεγάλο. Ο ίδιος το κάνει? Όχι. Το δουλεύει. Να καταγίνεστε λέει σε αυτό. Τι σημαίνει? Όποιος κάνει πολλές φορές κάτι, το κάνει τέλεια. Δηλαδή, κάνεις μία κίνηση και άμα την κάνεις πολλές φορές, την κάνεις τέλεια. Έχετε δει τους καρατέκα που θέλουν να παλέψουν κάποια στιγμή για να κάνουν τη μάχη? Τι κάνουν πριν? Κάνουν λέει τα κάτα, τις κινήσεις. Γιατί δάσκαλε με έβαλες να κάνω συνέχεια αυτή την κίνηση? Γιατί με βάζεις? Αυτή την ξέρω. Γιατί με βάζεις να την κάνω αυτή την κίνηση? Γιατί παιδί μου, εάν την κάνεις αυτή την κίνηση, ο μίσου θα πάρει τη μνήμη της κίνησης και όταν θα έρθει η ώρα κάποιος να σου κάνει αυτό, θα του κάνεις αυτό. Δηλαδή θα πάει αυτόματα να γίνει σωστά η κίνηση. Δηλαδή θα λέγαμε η συνήθεια, η τριβή του χαρίσματος, η εκπαίδευση πάνω στο χάρισμα, η προσευχή πάνω στο χάρισμα, η μελέτη του χαρίσματος, πώς να το κάνω Κύριε, τι πρέπει να κάνω σε αυτήν την περίπτωση, κατά την πίστη εκάστου αυξάνει, βοήθησέ με, αύξησέ μου την πίστη. Και γι' αυτό οι μαθητές ζητάγανε αύξηση πίστεως, γιατί αύξανε και η χάρη και η δύναμη και η εξουσία που είχαν. Και έρχεται λοιπόν ο Παύλος και λέει, έχοντες λοιπόν δε χαρίσματα διάφορα, κατά τη δοθήσα εις ημάς χάρη, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε κατά την αναλογία της πίστης. Βλέπετε τι βλέπει, τι λέει. Δύο λεπτά θα σας πάρω αδελφοί, το ξέρω ότι άργησα. Κατά τη δοθήσα εις ημάς χάρη, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε κατά την αναλογία της πίστης. Δηλαδή, εάν έχω προφητεία και έχω μικρή πίστη, η προφητεία μου θα είναι μεγάλη? Όχι. Μικρή θα είναι. Αν έχω προφητεία και έχω μεγάλη πίστη, η προφητεία μου θα είναι μεγάλη. Τι σημαίνει μεγάλη? Θυμάστε τους προφήτες του Δανιήλ, τον Ιζεκιήλ, μιλάγανε και προφητεύανε για έθνη. Δηλαδή έχεις προφητεύσει εσύ για την Αμερική. Έχεις κάνει προφητεία αν θα βγει ο Τραμπ ή θα βγει η Κάμαλα, ας πούμε. Εγώ το είπα, λέει στην προφητεία κάποια στιγμή ότι ο Τραμπ θα βγει ή η Κάμαλα θα βγει. Αυτό είναι στους Αμερικάνους προφήτες. Έχω ακούσει Αμερικάνους προφήτες που λέει μου είπε ο Θεός αυτό. Δεν το είπε σε έναν Έλληνα όμως. Το είπε στον Αμερικάνο γιατί τον ενδιαφέρει. Ασχολείται, ρωτάει. Σου λέει τι θα γίνει κύριε, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και το απαντάει ο Θεός. Άρα αν δεν ασχολείσαι δεν παίρνει την απάντηση. Και γι' αυτό λέει ας προφητεύομεν κατά την αναλογία της πίστεως. Είτε διακονία, δηλαδή υπηρεσία, να καταγινόμεθα στη διακονία, είτε διδάσκητης, ας καταγίνεται στη διδασκαλία, δηλαδή τι σημαίνει να το κάνει συνέχεια για να το κάνει καλύτερο και καλύτερο και καλύτερο, είτε προτρέπητης, μα το προτρέπω είναι χάρισμα Πνεύματος Αγίου, το βάζει μέσα στα χαρίσματα. Το βάζει μέσα στα χαρίσματα. Προτρέπει, κάποιος προτρέπει. Ξέρετε τι σημαίνει να έχεις χάρισμα προτροπής. Να μπορείς να οδηγείς έναν άνθρωπο και να του λες «Ναι, κάτω, ναι, πάμε, ναι, τώρα, πήγαινε». Είναι σαν τον coach. Ο coach πληρώνεται για να σου λέει «Κάντο εσύ και κάτω και καλύτερα». Πληρώνεται, αδρά. Γιατί δεν πάει αυτό στο γήπεδο να παίξει, αλλά σε έχει απ' έξω, είναι απ' έξω και φωνάζει. Χτύπα την μπάλα, χτύπα το τέτοιο, κάνε την κίνησή σου αυτή. Αυτός πληρώνεται για αυτό το λόγο, για να φωνάζει για να το κάνεις καλύτερα. Και όταν ο αθλητής τον κοιτάει τον προπονητή του, σου λέει τώρα ο προπονητής μου είπε να βάλω γκολ και τρέχει να βάλει γκολ. Γιατί τον εμπιστεύεται, του λέει μου είπε αυτός πρέπει να το κάνω. Ξέρετε αδελφοί τι σημαίνει προτροπή. Εάν είσαι απογοητευμένος και έρθει κάποιος και σε δει ότι είσαι απογοητευμένος και δεν μπορείς να συνεχίσεις και σου πει έλα τώρα πάμε προχώρα έχουμε δουλίτσα τώρα και σε ξεσηκώσει και κάνεις τη δουλειά. Αυτό είναι χάρις από το Θεό, αδελφοί. Δηλαδή το να ξεσηκώσεις μια εκκλησία, να ξεσηκώσεις έναν άνθρωπο. Γι' αυτό καμιά φορά, όταν λέμε καμιά φορά βγαίνουν κύριοι και στο εξωτερικό και μαζεύουν ανθρώπους στα στάδια και γίνεται αναζωπήρωση και παίρνουν πνεύμα. Τι νομίζετε ότι κάνουν? Coaching κάνουν. Προπονητική κάνουν. Προτρέπουν τους αδελφούς με τα κηρύγματα. Και έρχεσαι τώρα κάτω χιλιάδες ανθρώπους που είναι αδύναμοι, που είναι προβληματισμένοι και περιμένουν κάποιος να τους προτρέψει να δοξάσουμε. Δοξάστε το Θεό. Και τι κάνουν, δοξάζουν το Θεό. Μα δεν μπορούσα να το δοξάσει και μόνος σου. Πρέπει να το πω εγώ να το δοξάσει. Όχι, ήθελα αυτός να το πει. Κάποτε ένας αδελφός, και το ήταν χαρακτηριστικό σήμερα, έλεγε «Πες αλληλούια». Έλεγε το κήρυγμα και λέει «Πες αλληλούια». Εγώ έχω έναν συνάδελφο ο οποίος έχει προέλθει από εδώ, δεν σας λέω ονόματα, και του έχει μείνει αυτό. Από όλα αυτά που άκουγε στα κηρύγματα, του έχει μείνει αυτό το «Πες αλληλούια». Και λέει, και μου έλεγε σήμερα, χαρακτηριστικά μου έλεγε σήμερα, αυτό λέει μου έχει μείνει τόσο χαρακτηριστικά μέσα στο μυαλό μου, που όταν μιλάω σε κάποιον και του λέω «Πες αυτό», του λέω «Πες». Το κάνω σαν να λέει «Πες αλληλούια». «Πες το αυτό». Γιατί μου έχει μείνει ότι μου το έλεγε ο άλλος να το πω και το έλεγα. Και μου έχει μείνει χαρακτηριστικό ότι δηλαδή το έχει μείνει η προτροπή αδελφοί. Και θα μου πεις δεν είναι χάρισμα. Είναι όμως χάρισμα από το Θεό να μπορείς να το κάνεις. Ο μεταδίδωνας μεταδίδει εν απλότητη. Δηλαδή δίνω από χρήματα με φαγητά και ρούχα και μεταδίδω κάτι, δίνω πράγματα ας πούμε, να το κάνεις με απλή καρδιά, δεν είναι εύκολο να μην υπερηφανεύεται η καρδιά σου. Ο προϊστάμενος, δηλαδή προϊστάμενος τι είναι ο προϊστάμενος, ας προϊστάται με επιμελίας, δηλαδή να το κάνει με επιμέλεια. Οτιδήποτε κάνεις που στέκεσαι πάνω σε κάτι, προϊστάσαι πάνω σε κάτι, να το κάνεις με επιμέλεια. Προϊστάμενος δεν είναι μόνο αυτός που προείσταται πάνω σε ανθρώπους. Μπορείς να προείστασαι πάνω σε μια θέση, σε μια δουλειά, σε μια υπηρεσία. Είσαι αυτός ο υπεύθυνος. Ποιος είναι ο υπεύθυνος γι' αυτό? Αυτός. Το κάνει με επιμέλεια. Ο ελεών ασελεεί εν ηλαρώτη και το βάζει μέσα στις χάρες. Το βάζει μέσα στα χαρίσματα, το μπλέκει όλο αυτό. Και γι' αυτό έρχεται και ο Πέτρος και τα μπλέκει όλα αυτά. Γιατί? Υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Δηλαδή ο Θεός έχει μοιράσει στον καθέναν χάρη και όλοι μαζί με αυτή τη χάρη δουλεύουμε και υπηρετούμε ο καθένας ο ένας τον άλλον. Εάν της λαλίας λαλίως λαλών λόγια Θεού, εάν της υπηρετίας υπηρετίως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποίαν χορηγεί ο Θεός. Δεν μιλάει για χαρίσματα, δεν λέει για 9 χαρίσματα, δεν λέει για το Πνεύμα το Άγιο, λέει για υπηρεσία και λέει και για λόγο Θεού. Υπηρεσία και λόγο Θεού. ότι προτρέπω, δίνω το Λόγο του Θεού με σωστό τρόπο, για να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια Ιησού Χριστού, και κάθε τι που γίνεται να παίρνει τη δόξα ο Χριστός, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη δόξα πάντα τη δίνουμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Με τη δοξάζω τον Κύριο για οτιδήποτε έχει γίνει στη ζωή μας. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Συγγνώμη, σας πήρα παραπάνω, αλλά...